Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Comezou como unha actividade máis, un experimento, pero acabou converténdose nun reto, en un reto que hoxe xa é conseguido, o de demostrar que con vontade e traballo as terras consideradas tradicionalmente improductivas podían xerminar, producir alimento e, ademais, alimento ecolóxico. As que acadaron este reto foron as mulleres rurais dos Hórreos, do Concello de Muros, polo cal veñen de recibir un galardón da Deputación da Coruña. O proxecto, que xa cumpriu os 10 anos, conseguiu recuperar preto de 4 hectáreas de terreo improductivo da costa muradana da Velleira, pro cultivo ecolóxico, sen fertilizantes artificiais, sen insecticidas e sen herbicidas. Hoxe estas mulleres de Muros mesmo están a reconsiderar o de dedicarse profesionalmente á agricultura ecolóxica. Falamos con Concha Sande, que é unha destas mulleres rurais dos Hórreos. Saúdos, Concha.
Hola, moi boas tardes.
Cal é a idea sobre a que se sostén este proxecto?
Consiste un pouco en recuperar terras incultas desde hai moito tempo, coa intención de demostrarlle un pouco a xente que se pode cultivar e pódese obter produtos da terra sin utilizar minerales, nin inseticidas, nin pesticidas, nin ningún produto químico. Esas terras producen, dan un produto de calidade e, ademais, eso sin contaminar, sino todo o contrario, respetando o medio ambiente.
Concha, ao principio atopastes vos con varias dificultades, pero sobre todo había que rebater dúas ideas que estaban xeralizadas: a de que esas terras incultas non volverían a producir, e menos se non se usaba agroquímicos.
Sí, en un principio, bueno, as personas maiores que en un momento cultivaron esas terras, pois desconfiaban do proxecto, tanto por o que se podía plantar nesas fincas como por a forma de traballar, insisto, sin ningún tipo de produto químico, senón todo con materia natural, pois o que se chama aquí abatumada, ou incluso determinados agazos que nun tempo de borrascas e tal, vendavales, pois o mar bota fora, e que se poden recoller e facer compost entre a batumada e este tipo de materiales. Solo con eso, pois a xente extrañaba un pouco que esas terras puderan ser productivas.
E por que as mulleres dos Hórreos optades polo cultivo ecolóxico?
Porque creemos que aí está o futuro. Creemos que é unha tarea máis responsable, unha tarea mellor que intentar producir co sistemas que viñan utilizándose nas últimas décadas, que ao largo plazo non é que se faga máis productivas esas terras, sino que pensamos que ao contrario, que as empobrece máis, non? Pode ser que un primer momento produzcan uns produtos máis grandes ou que sea, ou máis cantidad, pero a larga eso vai ser perjudicial, tanto para a terra en sí como incluso para o resto da fauna da zona e incluso para as persoas, non? Porque non está deixando de contaminar o suelo, eso pasa as aguas, pasa o mar, pasa todo eso, a larga, insisto, creemos que é negativo para nós.
Soy tierra fértil, tierra de nadie.
Concha, en 2007 as mulleres rurais dos Hórreos comezades o proxecto e o primeiro é adquirir as terras para poder cultivar. Como facedes?
A maneira máis simple, falar cos veciños, contarlle o noso proxecto e decirlle que nos presten as terras. Unhas terras que están abandonadas, insisto, incultas, e que en todo momento, en eso sí que foi moi ben acollido, todos os veciños, desinteresadamente. Eso quero agradecer yo a todos eles e a todas, que nos deixaron as fincas sin ningún problema, todo o contrario.
E como estaban esas terras?
Eran bosques. Había árboles, había tosos, había silvas, no, había de todo. Entonces, houve que contratar un servicio que se dedicou a cortar todo eso, a limpiar todo eso, o máis gordo. Despois íbamos nos detrás, pues, con rastrillos, con sachos, como a toda a vida, arrancábamos as raíces máis pequenas iba a ser quemando. Teníamos un permiso para quemar todos esos rastrosos, quemábamoslos, eso se quedaba en el terreno, esparcíamoslo por el terreno, esa empezamos a cultivar. Después limpábamos otro cacho de terreno, el mismo procedimiento. Uh-huh. De esta manera conseguimos limpiarlo todo, ponerlo todo para trabajar. Después se sigue cultivando, cosechando, o que o traballo de campo normal.
Uh-huh. Buscastedes, sobre todo, terras que están a beiriña do mar, que ademais teñen muros tradicionais de contención, que tamén vos encargades de conservar fronte aos embates das ondas. Pasan preto de 10 anos, Concha, e agora avaliades os resultados, que son moi positivos, comezando pola superficie de terreo que conseguides poñer a producir, que me dicías é equivalente a 3-4 campos de fútbol.
Sí, aproximadamente sobre eso. Partimos de 2 fincas e a partir de aí fomos hacia a dereita e hacia a izquierda, todos os terreos que estaban apegados, ¿no? Fomos falando cos propietarios, concedéronos esos terreos para traballar, deixáronoslos para traballar, vamos, e empezamos a traballarlos, porque é máis fácil empezar a labrar nun lado e terminar no outro que labrar un terreo, deixar outro no medio, ir ao siguiente e así sucesivamente, e para limpiar o mismo. Claro, facilitarnos moito o traballo, ter toda a unidade xunta, toda a unidade para traballar en unha peza, non en varias, separadas.
A Asociación de Mulleres Rurais dos Hórreos está constituída por 75 mulleres de Muros e de arredores. Concha, cantas delas traballan neste proxecto de cultivo ecolóxico?
Traballamos todas de alguna maneira. Que pasa? Que hai mulleres de distintas edades. Hai mulleres de 20 e pico anos, hai mulleres de 30, de 40, e así hasta alguna que xa ten 76. Entonces, ¿cómo se trabaja? No hay que pensar que nos trabajamos 8 horas diarias, no, por cierto, ¿eh?
Claro.
Nos vamos trabajando según podamos cada una, porque mira, hay compañeras que son mariscadoras, que van a marea. Uh-huh. Hay compañeras que trabajan en calvo, otras que trabajan en cooperativas de costura, otras que están retiradas. Entonces, cada una, digamos que fai a tarea que pode. Tenemos una compañera que fue toda su vida peixeira, destas que veñen no coche por os pobliños vendendo peixe, ¿no?
Sí.
Que é unha comercial como a copa dun pino. Outras compañeiras, pues, fan outra labor, pues, eu podo ir hoxe pola tarde, vou a quitar ervas. Outra compañeira, pues, vai a sachar. Cada unha un pouco o que poda, porque buscamos tamén un pouco a cooperación entre generacións.
Concha, vos decides que se a terra se toma en serio, a terra dá para vivir, para comer. A onde vai todo ese produto que producen as vosas terras ecolóxicas?
Que nos, por exemplo, que se unha compañera quere coller pois unhas patatas, un repolo, algo que necesite para o seu consumo, collo, sin ningún problema. Pero ademais nos colaboramos con Cáritas de aquí de Muros e colaboramos con Servicios Sociales do Concello de Muros, uh-huh, aportando pois parte da cosecha que collemos en cada momento, e sempre que teñamos, ¿no? E despois tamén pois vendemos algo a particulares ou incluso a algún restaurante de aquí da zona e tal.
Uh-huh. Concha, o mes pasado participastedes na Feira Ecolóxica de Cogalia da Coruña e aí levastedes unha grata sorpresa, que é que grandes superficies comerciais, das que non imos dicir o nome, demandaban o vosso produto. Pensastedes nalgún momento en converter este proxecto no vosso modo de vida?
Estuvémoslo falando entre as compañeiras, temos dúas alternativas, ou seguir co proxecto como hasta ahora, ¿no? Uh-huh. Xa che digo, carácter voluntario, con uns fins sociales, se me permite, ou tirar por unha parte máis comercial. Entonces teríamos que facer reajustes na asociación, ¿no? Na asociación non podía poñer en marcha eso. Teríamos que crear unha cooperativa, ou ben eso, ou ben unha sociedade, ¿no? Entonces teríamos que tomar a cousa, digamos, que máis en serio, desde o punto de vista de poñer esa producción no mercado. Para nós, hasta ahora, eso non foi prioritario.
Pois, Concha Sande, das Mulleres Rurais dos Hórreos, de Muros, sorte coa decisión que tomedes. Grazas por realizar este labor tan importante para o medio e tan importante para todas e todos nós.
Moitas gracias a vos.